Nú er þau kveðið, upphefið á annari rýmd.
Austra farið áði þar ósviðleiti torgar. Ræsir hvar frá Rómusna ríður heim til borgar. Við drykju sest og bersig best buðlung varla hljóður. Hann því var úr hildi þar korki sár nemóður. Ingi gerður æru verðar gráfund við tyggja. Býður gram í hildar ham hætta jeli ykja. Gef upp borg með grafningstorg gjöra heldur skildi. En etja stríð við ílsku líð öðling svarar gildi. Síst það í sinni mér svottan ráðum hlýða. Þá munu segja þræla grei ég þori ekki að stríða. Heldur skal í haukasal hársau logar næsti. Verja fjör og frelsi hjör falla svo með hrösti. Gylfa frá hún gengur þá geðið kendi nauða. Föður sínum silkilín sér nú búinn dauða. Dimman leið en djartað reið dellingsarfinn fríður. Kongur bjóst í branda gjóst borg hann út af ríður. Byrjaði slag í björtum dag brustu skjaldar endur. Skrokkum hlóð á fjallis fljóð fátt við honum stendur. Daga þrjá svo skýrir skrá skjöldung berjast næði. Einsamall á hristar hjall hótei kendi mæði. Sverðið hans þess mikla manns muldi serki þundar. Fossar blóð en öldin óð ofan í heimni unda. Valköst hleður vigri með vísis mundin stinna. Dólgar sjá að milding má mennskum þrótt ei vinna. Þórður og grímur stáls við stím styttast tókun á þýr. Yttum dör af afli hvör ánum lögðu báðir. Spjótin hörð á höyðu svörð hrygnis marka svæði. Öðling þó í einu hjó af sér lögin bæði. Grímur þá með galdra skrá gotan feldist inna. Undir gram svo niplungnam neyta fóta sinna. Á fæti berst og vaskur verst vondum stifti þegnum. Frægur vóð með fjöllisglóð fylkinguna gegnum. Aftur fólin galdra gólgnu truti sér fjanda. Mækina múrmundum gram milding stóð í vanda. Hilmir leit á hristar reit harða viðar skessu. Grípa vann og hölda hann hjó með vopni þessu. Eiríkur í jottaknur ekkjaði síðan dóla. Skikkandi með skjótræði skjaldborg slá að sjóla. Slóu ringin hilmi kring krókar þeir á láði. Þétt með skjöldum þengdaðöld þengitt verjast náði. Lofstýr hans þess reisti manns heimsum aldir lifir. Léttur rann af höðri hann háa skjaldborg yfir. Annan tíma oddsvið stím ánum kvíar standa. Víksof herinn varpar sér vaskur geymir landa. Grímur beint þá lagði leint lukku fækka stundir. Bitrum dör og beit á vör brynju kongsins undir. Gekk á hól í buðlungsból banaspjótið sáfúra. Dauður flatt á fjölnis datt farðaðan dýrgjun ára. Fólk nárungur frónum kring framar aldrei lifnar. Líki hans þess reisti manns himnin fyrri ripnar. Slíðrast hjör en fáir fjör fluttu blóðs frá keldu.